Aurrera segitzen dugu gaurko irratsaioarekin eta bueno, sintonia honekin bakizue, gaindegiari tartea egiteko unea iritsi dela eta Amaia Portugal gurekin telefonoz bestalde. Amaia, egunon.
Egunon bai.
Bueno, askotan aipatu dugu, kurtso honetan zehar mugaz gaindiko, bueno, ba, kasu honetan elkarlana eta gaur ere mugaz gaindiko elkarlan hori aipatu behar dugu, baina osasunaren ikuspegitik, ez da? Mugaz gaindiko berrikuntza osasunean biztanleriaren zahartzeari aurre egiteko. Horixe, bueno, zeuek bea.eusen artikulari, oraintxe aipatu behar dugun artikulari jarri diozuen izenburua.
Bai, hori da. Badakigu lehendikan ere euroeskualdearen gaia pilpilean dagola, Akitania Euskadi euroeskualdea mugaz gaindiko lankidetzan aurrera pausoak emateko. Kasu honetan, ba, ondoak igunez Nafarroa garaia tamalez ezago sartuta euroeskualde honetan, eta arduan Euskal Autonomia Erkidegoaz eta Akitanian zari gara. Akitanian barruan iparren Euskal Herria ere bainoski, baina bordeletik datorren lankidetza bada nola baita esatearen. Eta horren barruan, ba, azken aldian asko hitz egin da, ba, ekonomian, turismoan eta unibertsitate auzietan lankidetzak egitearen inguruan, baina aurrera pauso bat eman da baita ere osasunari dagokionez, batez ere biztanleriaren zahartzeari lotu dazuko ondo esan duzunez. Momentu honetan Euskal Herriko biztanleriaren euneko 20 inguru da 65 urtetik gorakoa, eta hemendik aurrera gainera oso azka zahartuko dela aurreikusita dago datozen 15 urteotan. Ba, garai batean Euskal Herrira 50ko hamarkadatik 80ko hamarkadara jende asko etorri zelako eta jende hori orain ari delako erretiro hartzen, ez? Orduan, ba, Akitaniako gobernuak dituen datuen arabera didez, 60 urtetik gorako pertsonen kopurua 60%-ko da, hemendik 2040ra. Orduan, ba, gaur egun milioi erdi bat lagunek dituzte gaixotasun kronikoak eta hori areagotuko dela aurreikusi daiteke. Eta Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan ere, ba, antzekoa dira datuak, biztanleriaren 128%-ak gaixotasun kroniko bat du gutxienez, eta 64 urtetik gorako pertsonak biztanleriaren 126,5% izango dira 2020-rako. Pentsa, ba, 2040-rako are askoz ere gehiago izango direla, ez? Hori guztia mai gainean jarrita, ba, erronka handia daukate bai administrazio batek eta bai besteak, eta arduan, ba, indarrak elkartu eta lankidetzan aritzea erabaki dute, batez ere osasunaren alorreko hiru puntutan, gaixotasun kronikoak, zahartze osasuntsua eta pertsona nagusien autonomiaren mantentzea. Erronka handiak dira, baina aldi berean ere kontuan izan behar da, ekonomia bat ari dela sortzen horren inguruan eta enplegua ere sortuko dela, ez, zahartzearen ekonomiaren inguru horretan. Orduan, zentzu horretan ere, ba, oso positiboa da eta garrantzitsua da. Lehen urratsak lankidetza honetan esperientzia trukaketen aldetik etorriko dira. Orduan, sektoreko zenbait profesional mugaz gaindi elkartuko dira, ba, pixka bat haien esperientzien berri emateko, eta datu base bateratu bat ere jarri nahi dute martxan. Eta bestetik, ikerketa eta industria eguna garatzeko asumoa dute, gaitz kronikoei dagokienez eta zahartzeari dagokienez batez ere. Orduan, ba, bilera batzuk egin dituzte azken hilabetetan, maiatzaren egin zuten azkenengo bilera Bordelen, eta honezkero, ba, ja, aktibatuta eta abian da lankidetza, mugaz gaindiko lankidetza hau, ba, zahartzearen inguruan, ba, erronka oso garrantzitsua izango delako datuzten 15 urteotan.
Zuk esan duzu, erronka garrantzitsua da eta izango da, are gehiago eta ezinbestekoa, esparru honetan ere lankidetza sustatzea. Tira, besterako gaiak, gure portuak, Euskal Herriko kostaldeko portuen kudeak eta izpide duen bueno, ba, artikulua ere irakurri izan dugu, bea.eusen kontua da, bueno, alor honetan, Jaurlaritzak, bueno, proposamen berriak jarri dituela magainan edo planak dituela.
Bai, bazegoen beharra edo bazegoen eskaera horrelako proposamenen bat egiteko, baina egia da kasu honetan egin duten proposamenak kritika batzuk ere izan dituela, orain azalduko dugun bezala. Eusko Jaurlaritzak portuei eta itsasgarraioari buruzko lege berria prestatu nahi du, horretan ari da, eta lehenengo zirriborro bat prestatu. Lehenengo zirriborro honek berrikuntza handi bat planteatzen du, eta da zuzenbide pribatuko erakunde publiko bat sortzea, kaiak izenekoa, eta honek kudeatuko lituzke Araba eta Bizkaiko, Gipuzkoa eta Bizkaiko portu guztiak, Bilbo eta Pasaiakoa izan ezi. Bilbo eta Pasaiakoak ba, beste dimentsio badu delako eta horiek Espainiako Sustapen Ministerioaren menpe daude. Baina gainontzean, hori, Bizkaia eta Gipuzkoako portu guztiak, kirol portuak barne, kudeatuko lituzke erakunde honek. Eta orduan horrek suposatuko luke Euskadiko kirol portuak erakundea ere desagertzea. Kirol portuak ere hemen sartuko liratekelako. Zirriborroa prestatu dute Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako batzordeari bidali diote eta hain zuzen ere batzorde honek egin dion kritika izan da ba, erakunde publiko hau sortzeko beharra ez dela behar bezala justifikatu. Iruditzen zaie ez dagoela nahiko argudiorik edo behintzat ez dutela behar bezala argudiatu Jaurlaritzatik zergatik sortu behar den horrelako erakunde publiko bat, ezta? Gainontzean ba baditu ekarpen interesgarriak eta garrantzitsuak lege proposamen honek, baina erakunde publikoaren sorrerarekin badaude desadostasun batzuk edo. Bestalde, Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako batzordeak proposatzen dio Jaurlaritzari batzorde misto bat sortzea Kaia portua duten herrietan, ba udalerriak eta portuetako kudeak eta bateratzeko, ez? Eta pixka bat bateragarri egiteko portuko jardueraren interes ekonomikoak eta udalerriko herritarren bizigarritasuna, noski. Beste kritika bat ere jaso du Eusko Jaurlaritzaren lege proposamen honek, baina kasu honetan udalerrien aldetik. Izan ere, Jaurlaritzak bere kabuz egin du zirriborro guztia lege proposamena eta ez du Kaia duten portua duten udalerriekin elkarlanean egin, ez? Bakarrik aukera eman die, ba behin idatzi eta gero alegazioak egiteko. Baina ez dute haiekin batera idatzi eta alde horretatik ere izan ditu kritikak. Orduan ba ikusi beharko da hemendik aurrera zer gertatzen den, baina itxura guztia du ba datozen hilabete edo urteotan portuei eta itsasgarraioari buruzko lege berria egongo dela, baina ikusi beharko da bazkenean nola egituratzen den lege hori edo.
Bueno, ikusiko, bukatzeko hirugarren artikulu bat oso analisi, analisi bada, ez da, hausnarketa bat, eta gainera oso gai interesgarri baten inguruan, finantziazio etikoa, proiektu txikiak, gero eta gehiago, bueno, finantzak eta era honen bitartez lortzen dutelako, bueno, ba euren proiektu horiek aurrera eramateko behar duten dirua, eta bi lagunen iritziak jaso dituzue, Lier González Bilbatuarena eta Vicente González Herrerorena.
Azkenean asko gaukotasuna handia duen gaia da, ez? Ekonomia sozial eta eraldatzailearen inguruan Euskal Herrian ari dira mugimendu batzuk gertatzen eta pentsatu genuen interesgarria zela honi buruz hausnarketa eskatzea, ba honetan aditua diren bi pertsonari, ez? Proiektu txikiak, herrietako tokiko proiektu txikiak nola finantzatu modu etiko batean edo, ez? Eta gainera, benetan oso gaurkotasuna handia duen gaia da, ze bi pertsonari eskatu diogu iritzia esan dugun bezala, Lier González Bilbatuari eta Vicente González Herrerori, eta Lier González Bilbatua entzuzen ere COP 57ko Euskal Herriko adarreko arduradunetako bada, eta entzuzen ere larun batean ondarrun publikoki aurkeztuko dute COP 57 EH. Kontuan izan badak COP 57 zerekin idatzita Katalunian sortu zela, duela 20 urte, ba pixka bat helburu horrekin, ez, proiektu txikiak eta finantzatzeko modu etiko batean, ba jende batek parte hartzea erabakitzen du eta bere dirua, bere aurreztiak eskaintzea, proiektu txiki hauek aurrera atera alizan daitezen. Diru aurreratu nola baita esatearen, ez? Duela 20 urte sortu zen Katalunian, oso ibilbide interesgarria izan du, eta orain Euskal Herriak bere adar propioa sortzea erabaki du publikoki, eta esan bezala ba ondarruan egingo dute aurkezpena, baina azkenengo 2 urtetan dagoeneko lana handia egin dute COP 57 Euskal Herriaren barruan, Lier Gonzalezek berak azaltzen zigun bere analizian, ba, 2 urteko ibilbidean 700.000 euro baino gehiago jaso dituztela maileguetan bertako zerbitzu bazkidek, eta bazkide laguntzaileek 134.000 euro aurreztu dituztela. Orduan, dirutan interesgarria da, noski interesgarriagoa da oraindik zer ekarpen egiten duen, ez? Gizartearen ikuspegitik, Lier Gonzalezek hitz egiten zigun tokiko eraldaketari buruz, ez? Tokiko eraldaketa sustatzeko modu bat dela, eta kontuan izan behar dugula herritarrek, ba, usunatu egin beharko genukela, eraldaketarako giltzak guk geu dakagula, gugan hasi behar dugula, ba, kontra esanak sortzen, eta gure buruari galdetzen zertan ari garen, eta nola landu garapen pertsonal hori, ez? Eta bide horretatik dator, COP 57ren filosofia edo, eta hemendik aurrera, ba, larun batetik aurrera ja publiko egingo denez, ba, ikusiko dugu zer ibilbide daukan. Eta hori alde batetik COP 57ri dagokionez, baina bestaldetik esan dugun bezala Vicente González Herrerok ere bere analisia egin zigun, bera finantza alternatibo eta solidarioen sareko presidentea da, hau Espainiako estatu mailan dago garatuta, eta Fiare Banka Etikoarekin lotura handia du, ez? Desberdina dako 57tik Fiare Banka Etikoak azkenean banku baten funtzionamendu hartzen duelako, baina ikuspuntu etiko batetik, alegia, kasu honetan, ba, kreditu txartelak daude, kutxa zainetan ere diru atera daiteke, beste mugimendu bada, baina azkenan helburuak oso antzekoa dira, 57rena eta Fiarerena, ez? Demokrazia ekonomikoa deitzen dio Vicente Gonzalezek, demokrazia ekonomikoa sustatzea parte hartzearen ikuspegitik, eta ba benetan ba kreditua behar duten proiektu txiki horiek laguntzea, nolabait, ba, ekonomia eta gure gizartea eraldatzeko. Eta ba interesa duenak bi analisiak luzeak eta sakona dira eta behar guntzen dituzue bi ahotsatalaren barruan.
Bueno, ba oso gomendagarria, Artikulu hau edo besan da bi artikulu hauek, finantzazio etikoaren inguruko bi artikulu hauek. Eta honekin amaituko dugu, dagoeneko 10ak laurden gutxi direlako, hori bai, gaur ekainak 18 esango dugu, aurtengo kursoko azken kolaborazioa dugula gaindegirekin, irailan itzuliko gara. Baina zu bai, zu amaia agurtu behar zitu, atorren urtean ezarelako gurekin egongo, ez da?
Bai, printzipioz ez behintzat ikusi beharko dugu gauzen gero gauza nola da zen, baina noren gozo porretara guaz eta iraian mintzat ez maiz ni egongo mena.
Bueno, edo zen kasutan eskarrik asko, kurso osoan zehar gurean egotagatik eta, bueno, ba zorte hon, zure bilide berri horretan.
Bai, eskarrik asko eta zorte hon zuei ere.
Ondo segi, aia jo.
Agur.